Адгартацыя для блізкага ўсходу, якую пантыфік падпіша і перадасць біскупам гэтага рэгіёну падчас свайго вераснёўскага візіту ў Ліван, на думку дапаможнага біскупа халдэйскага каталіцкага патрыярхата ў Багдадзе Шлемона Вардуні, будзе прысвечана міру, эміграцыі, рэлігійнай свабодзе, мірнаму суіснаванню паміж прадстаўнікамі розных рэлігій і адказнаму грамадзянству. У інтэрв'ю агенцтву СІР іерарх выказаў меркаванне, што наступленне міру на Блізкім Усходзе ў многім залежыць менавіта ад рэлігій, якія, аднак, не павінны становіцца прыладамі для дасягнення палітычных мэтаў, прычынай насілля і падзелаў. Рэлігіі існуюць для добра чалавека, для таго, каб гарантаваць яму натуральнае мірнае жыццё з іншымі, адзначыў біскуп. Ён падкрэсліў, што кожны ўчынак, накіраваны супраць такога існавання, не паходзіць ад Бога і не мае нічога супольнага з рэлігіяй. Адгартацыя будзе заклікаць людзей да любові незалежна ад таго, хрысціяне яны, мусульмане ці яўрэі, бо мы ўсе з'яўляемся дзецьмі Божымі, сказаў іракскі біскуп. Іерарх адзначыў, што асабіста чакае ад адгартацыі закліку да адзінства паміж хрысціянскімі цэрквамі на Блізкім Усходзе. Калі жадаем добра хрысціянам, мы павінны аб'яднацца, няхай нават і ў думках, каб служыць нашым вернікам, дапамагаць ім заставацца на іх землях, сказаў біскуп Вардуні. Ён выказаў занепакоенасць, што тэрыторыя, якая дала свету апосталаў, шматлікіх вучняў, святых і мучанікаў, застанецца без хрысціян і заклікаў цэрквы клапаціцца аб сваіх членах.